Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 13 красавіка. У такі ж день 1742-го у Дублінському мюзик-холі на Вялікдзень під час доброчинного концерту була упершыню виконаная ораторія «Месія» немца Георга Фрідриха Генделя. Своє сочинення Гендель написав у основным на тексты біблейских пророков, які обвяшчають о приходе Месії. Квитки на гэты концерт карысталіся ажиотажным попытам. Каб пазбегнуць тесноты у зале, дам просили не апранаць сукенак с фіжмами, то бок с каркасами вакол стёгнаў, а да джентльменаў звярнуліся з просьбай пакінуць дома шпагі. Гэты канцэрт сабраў больш за 700 слухачоў, а на дабрачынныя мэты было сабрана 400 фунтаў стэрлінгаў. Аднак араторыя ўсё ж была сустрэта публікай крыху насцярожана, што зрэшты не перашкодзіла ёй неўзабаве стаць адным з вышэйшых дасягненняў свайго жанру ў сусветным музычным мастацтве.
Нагоднік
13 красавіка 1943-го у 200-ю гадавіну з дня нараджэння Томаса Джэферсана ў Вашынгтоне президентом Рузвельтом был урочисто открытый мемориал Томаса Джефферсона. Гэта мемориальный комплекс присвечены третьему президенту США, батьку-засновальнику Злучаных Штатов Америки. Мемориал, спроектованный Джоном Поупом, побудованы у неоклассичным стиле. Будавництво почалося у 1939-м, скончилося у 43-м годе. Позней, у 1947-м, з'явилася бронзовая статуя президента. Мемориал Томаса Джефферсона увайшоў у национальный реестр гістарычных месцаў США 15 кастрычніка 1966. У 2004 заняў чацвёртае месца ў спісе 150 любімых амерыканскіх збудаванняў па версіі Амерыканскага інстытута архітэктараў.
Нагоднік